بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang yang telah mengikrarkan diri kita, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikrarkan setelah kalimat tauhid kepada Allah, penyembahan hanya untuk Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Lalu kita berikrar bahwa Muhammad adalah hamba-Nya, bukanlah dia anak keturunan Allah, yang artinya dia tidak punya hak untuk disembah. Tetapi dalam ikrar itu pula kita mengatakan wa annahu Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat wa anna Muhammad Rasulullah adalah keyakinan bagi kita bahwa dia adalah utusan Allah. Ketika kita yakin dia adalah utusan Allah, maka apapun yang diucapkan adalah kebenaran. Karena kita yakin bahwa apapun yang diucapkan oleh Rasul adalah jujur adanya, benar adanya. Sesuatu yang tidak mungkin, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya, dipilihkan yang tidak jujur. Tidak mungkin pula Allah memilihkan yang jelek perangainya. Maka kita yakin dengan ucapan wa anna Muhammadur Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Apapun yang diucapkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ikrar kita itu melazimkan kita untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya kita harus kokoh di atas sunnah Rasul. Lalu bagaimana agar kita bisa kokoh di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Kita harus punya ilmu. Kita harus tahu kedudukan Rasul alaihi salatu wassalam dan juga ucapannya. Ilmu tentang itu kita bisa dapati dari apa yang Allah firmankan kepada kita, ataupun dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ucapan dari para salafus saleh. Mari kita lihat beberapa ayat yang mungkin bisa kita bacakan, beberapa hadis ataupun beberapa akwal dari salafuna saleh. Di antara ayat yang berbicara, yang melazimkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ayat yang pertama dari surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah katakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang Rasul alaihi salatu wassalam memberikan dan mengucapkan memerintahkan atau menganjurkan. Wa ma atakum ar-rasul, apapun yang dibawa oleh Rasul, apapun yang diucapkan oleh Rasul, fakhudhuhu, perintah dari Allah, ambillah ucapan itu, ambillah perintah itu dari Rasul. Jangan kau buang, jangan kau tolak. Jangan mengatakan otakku tidak bisa menerimanya, akalku belum nyampe. Apapun yang dikatakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma atakum rasul fahudhuhu. Hawa nafsu kita hendaknya diturunkan, dikalahkan atas apa-apa yang Rasul alaihissalatu wassalam perintahkan. Karena ini adalah ucapan Allah, perintah dari Rasul, dari Allah SWT. Wa ma atakum rasul fahudhuhu, jangan kau tolak. Sampai akalmu ataupun tidak, itu urusan nanti. Ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul, hendaknya engkau tinggalkan, berhenti, tidak melanjutkan, tidak engkau terjang. Segala sesuatu yang Rasul alaihissalatu wassalam larang kepada kita, maka itu juga masuk dalam hukum. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ayat ini termasuk ayat pokok dalam agama ini. Sering dibawa oleh para ulama karena masuk dalam bab yang banyak. Ayat ini dijadikan dalil di sekian permasalahan dan merupakan akidah, keyakinan kita. Perkara-perkara yang zahir ataupun yang batin dalam amalan ibadah kita terikat dengan ayat ini, wa ma atakum ar-rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Kita diperintahkan untuk beriman dengan apa-apa yang Rasul alaihissalatu wassalam sampaikan kepada kita. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang digelari As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang Rasul katakan. Di antara yang dibawa oleh Rasul adalah perkabaran. Maka ucapan wa ma atakum rasul fahudhuhu termasuk perkabaran dari Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika datang berita bahwa Rasul telah Isra dan Mi'raj, Abu Bakar tidak dengar pertama dari Rasul, tapi dari orang lain. Ketika datang seseorang menyampaikan kepada Abu Bakar tentang kejadian itu, maunya memberikan subhat kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengingkari Rasul alaihissalatu wassalam. Karena dalam benaknya ini sesuatu yang tidak masuk akal dan pasti orang pun akan ragu kepadanya. Maka disampaikanlah berita itu kepada Abu Bakar. Jangan ditambahin ucapan ini itu agar Abu Bakar ragu. Satu hal yang Abu Bakar tanya, dari mana berita itu? Ketika orang itu mengatakan dengan mantapnya, saya dengar sendiri langsung dari Muhammad. Langsung beliau mengatakan, amantu billah wa rasul. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Langsung meyakini kalau betul ucapan ini dari Rasul, bukan cerita bertanya masuk di akal ataupun tidak masuk di akal. Akan tetapi yang pertama kali langsung beliau terima. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, maka segala sesuatu, berita, perintah, anjuran yang dari Rasul, fakhuduhu, ambillah dia. Ta'atilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Memberikan berita kepada kita. Isinya berita, tetapi sesungguhnya ada perintah di sana. Wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Maka kalian wahai manusia yang mengatakan dirinya siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah taat kepada Rasul. Karena Allah mengatakan wa man yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul artinya taat kepada Allah. Oleh karena itu ulama mengatakan siapa yang taat kepada Rasul dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah pasti juga taat kepada Rasul. Tidak mungkin seseorang yang taat kepada Allah bermaksiat kepada Rasulnya, atau orang yang mengikrarkan diri telah taat kepada Rasul terus bermaksiat kepada Allah. Susah, tidak mungkin. Karena taatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Rasul dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita kepada Rasul karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pula menjadi landasan bagi hidup manusia si muslim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Maka salahlah orang yang mengatakan membeda-bedakan antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menerangkan tentang cara salat, ada sebagian orang yang menafsirkan salat itu adalah dengan caranya sendiri. Maka perintah-perintah sholat yang Allah perintahkan kepada hambanya, dia kembalikan pada makna bahasa, artinya ingat atau eling. Ketika ditegur, ya fulan sholat, saya sudah sholat, dan saya setiap saat selalu sholat kepada Allah. Sholat itu bukan kayak kamu, apa gerakan cengang-cengking begitu. Dia meyakini bahwa dia dalam keadaan taat kepada Allah karena dia menjalankan perintah Allah. Sesungguhnya dia sedang sesat, sesesat-sesatnya, dan dia tidak taat kepada Allah karena banyak perintah dari Allah agar kita taat kepada Rasulnya. Termasuk ayat ini, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Jadi setiap seseorang yang taat kepada Allah melazimkan dia harus taat kepada Rasulnya. Setiap seseorang yang taat kepada Rasul pasti akan lazim, menjadi kelaziman dia pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya ayat dalam surat An-Najm ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat ketiga, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ayat ini berbicara atau mengabarkan tentang apa yang terjadi pada diri Rasul. Ayat ini adalah pujian dari Allah kepada Rasulnya. Ayat ini adalah tazkiyah atas ucapan-ucapan Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala, sang Khalik. Allah katakan, menjamin apa yang diucapkan oleh Rasul, bahwa segala ucapan yang diucapkan oleh Rasul, wa ma yantiqu anil hawa, setiap ucapan yang Rasul ucapkan tidaklah keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak bukan dan tidak lain, ucapan Rasul itu adalah wahyu, semata-mata wahyu saja. Apapun yang diucapkan Rasul adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Berbeda dengan kita. Kita ketika ada sesuatu yang menguntungkan, maka yang menguntungkan itu yang didahulukan, lalu berdalil ini dan itu demi maslahat, demi kebaikan, demi itu dan demi itu, langsung diputuskan untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya. Sangat berbeda dengan diri Rasul. Jadi apapun yang kita dapati dari ucapan Rasul alaihissalatu wassalam, menguntungkan dirinya atau tidak, menguntungkan keluarganya ataupun tidak, yakinilah bahwa itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah menetapkan, meyakinkan kita. Yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa, Rasul berkata bukan dari hawa nafsunya. Di beberapa perkara Rasul sampai malu, tetapi Allah tegur Rasul untuk bicarakan, untuk sampaikan kepada umat ini, karena itu adalah hak. Wa ma yantiqu anil hawa, keyakinan kita terhadap ayat ini menjadikan kita siap menerima apapun yang diucapkan Rasul alaihissalatu wassalam. Kita akan kokoh di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Karena kita yakin apapun yang diucapkan Rasul itu adalah sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mayantiku anil hawa, bukan dari hawa Rasul, bukan dari hawa nafsunya Rasul ucapan itu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Allah apa yang Rasul ucapkan semata-mata dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yakinilah ini, imanilah ini. Dengan keimanannya ini, kita tidak akan mengatakan nanti Rasulullah salah. Nanti ini kepentingan keluarganya. Nanti seringkali kita dihadapkan pada perkara-perkara seperti itu. Dengan keyakinan ini dan ilmu ini, maka kita bisa menolak ucapan-ucapan itu. Menolak subhat-subhat itu. Ketika ada orang yang berusaha menggoyang keyakinan kita tentang ucapan Rasul, maka kita katakan, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan, ucapan Rasul adalah wahyu yang Allah wahyukan. Subhat datang, kita pantang, kita serang dengan ayat ini, hati kita jadi adem, hati kita jadi tentram, hati kita jadi kokoh di atas sunnah Rasul alaihi salatu. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy atau yang lainnya yang ketika itu mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Banyaknya manusia mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Kalimat ini kalau kita amati tidak hanya di zaman itu, zaman sekarang juga banyak. Dengan ucapan apa? Memang yang jadi hamba Allah cuma kelompok kamu saja. Yang lainnya enggak. Memang yang dicinta Allah cuma kamu saja. Yang lainnya tidak. Memang, apakah memang yang lain juga tidak cinta pada Allah? Cuma kamu saja yang cinta pada Allah. Ternyata ucapan ini terus didendangkan sampai detik-detik ini. Lah ketika itu banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta pada Allah. Maka Allah turunkan ayat ini. Maka ayat ini disebut ayat mihnah. Tes. Dites sama Allah SWT dengan ayat ini. Buktikan kalau kamu cinta kepada Allah. Tunjukkanlah. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Kul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. "In kuntum tuhibbunallah." Apa ucapannya? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka dengan ucapan, "In kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Buktikan cintanya kamu kepada Allah dengan mengikuti aku. Artinya, mengimani aku. Ikutilah ucapan-ucapanku. Jadilah umatku. Fattabi'uni. Sebagai ujian bagi mereka yang mengatakan dirinya telah cinta kepada Allah. Kalau kita betul-betul cinta pada sesuatu, maka kita siap mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkan sesuatu itu. Untuk mendapatkan kecintaan pada sesuatu itu. Betul? Pasti. Ketika anak-anak muda cinta pada idolanya atau yang diidolakan, maka dia siap untuk apapun jadinya, baik ataupun buruk menurut orang lain. Tetapi idolanya itulah yang paling terbaik menurut dia. Maka tahun sekian ketika idolanya adalah apa? Orang yang memble bibirnya, doer, idolanya sampai operasi. Padahal kita sepakat, doer itu satu bukan keindahan, tetapi dia agar melihat ingin sama seperti idolanya, dia upayakan, dia operasi. Itulah efek dari cinta. Lah Allah subhanahu wa ta'ala tantang orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, buktikan. Fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Muhammad SAW. Kalau engkau mengikuti aku, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampuni kalian atas dosa-dosa kalian. Ini ayat mihnah. Ujian kepada siapa saja yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Cinta tidak gratis. Perlu pengorbanan. Perlu pembuktian. Cinta bukan kayak anak kecil sedang meminta-minta. Papa minta, aku suka. Setelah itu, papanya ambil. Ternyata anak ini sudah main. Dipanggil temannya, hilang. Apa yang sedang dia minta. Ucapan cinta kepada Allah SWT perlu pembuktian. Maka Allah SWT menguji kita semua. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, Allah akan balas cinta kita untuk kita. Syaratnya kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya syaratnya kita harus ada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan kau tinggalkan sunnah itu. Jangan kau abaikan sunnah itu. Jangan kau sia-siakan sunnah itu. Pegang teguhlah. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Baru ketika kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mengikuti ajarannya. Mengikuti prinsip-prinsipnya. Mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan cinta kepadamu. Apalah artinya saya cinta tanpa ada balasan dari yang saya cintai. Dalam kisah kita saya dengar berapa banyak yang cinta pada Laila. Semua orang mengatakan dirinya saya kekasihnya Laila, saya cinta pada Laila. Tetapi kenal saja enggak. Tahu saja enggak. Simpatik saja enggak. Apalah artinya? Pengakuan dari kita tanpa diakui oleh pihak yang kita cintai tidaklah ada artinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita cinta kepada Allah dan dibalas cinta Allah. Cinta kita kepada Allah itu oleh Allah kepada kita. Baru ada maknanya kecintaan kita kepada Allah kalau Allah balas. Allah pun cinta pada kita. Itu baru bermakna. Lah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita lewat nabinya. Fattabi'uni. Ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan kita berpegang teguh di atas sunnah Rasul. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilukum jannah. Kalian akan diampuni dosa-dosanya dan kalian akan dimasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan kita berpegang teguh di atas sunnah Rasul, pasti membuktikan bahwa engkau adalah cinta kepada Allah SWT. Tidak mungkin kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul tanpa kita cinta kepada Allah. Karena hakikat kita berpegang teguh pada sunnah Rasul, tidak lain dan tidak bukan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak diperintah oleh Allah, tidak akan kita pegang itu. Karena perintah dari Allah untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan untuk taat kepada Rasul, maka kewajiban kita untuk taat dan berpegang teguh pada sunnah Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah SWT juga berfirman walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah katakan, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi rasulillah uswatun hasanah, pada diri rasul ada uswah hasanah. Apa itu uswah hasanah? Contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik tidak perlu repot-repot kita nyari ke sana kemari. Ambillah dari apa yang ada pada diri rasul. Barang siapa yang ingin menjadi baik, barang siapa yang ingin menjadi saleh, barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan surga Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluarnya. Yaitu, contohlah apa yang ada pada diri rasul. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang ada pada diri rasul adalah uswah hasanah. Tidak ada pada diri rasul uswah sayyi'ah, tidak ada. Kalau pada manusia, tetap saja sebaik-baik manusia ada sayyi'ahnya, ada kesalahannya. Akan tetapi rasul alaihi salatu wasalam pada dirinya yang ada adalah uswah hasanah, yang patut kita ambil uswah itu. Siapakah yang berhak untuk mengambil uswah hasanah dari rasul? Liman kana yarjullah wal yawmul akhir wa dzakara katsiran. Bagi siapa-siapa yang betul-betul menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala, menghendaki keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghendaki yaumul akhir, maka uswah mereka, jalan mereka, contoh-contoh mereka ada pada diri rasul alaihi salatu wassalam. Ayat ini pula adalah bimbingan kepada kita. Siapa-siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, liman kana yarjullah, siapa-siapa yang berharap mendapatkan keridhaan dari Allah, amalannya, siapa yang berharap amalannya diridhai oleh Allah, siapa yang berharap ibadahnya diridhai oleh Allah, siapa yang berharap puasanya, zakatnya, sedekahnya, atau birrul walidain, ataupun amalan hasan, kebaikan-kebaikan kepada tetangganya, kepada orang lain, perdagangannya yang baik, siapa-siapa yang menghendaki amalan-amalannya diterima oleh Allah, hendaknya mengambil uswah hasanah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang berharap yaumul akhir, yang berharap yaumul akhir, artinya berharap yaumul akhir mendapatkan kebaikan. Di yaumul akhir kita tahu ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan kejelekan. Ada yang mendapatkan surga, ada yang mendapatkan neraka. Ada yang mendapatkan siksa, ada yang mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi yang dimaksud wal yaumul akhir adalah mendapatkan bagian kebaikan di yaumul akhir, atau mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan di yaumul akhir. Barang siapa yang berharap sukses hari akhiratnya dengan menerima kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, maka hendaknya uswah hasanah diambil dari Rasul alaihi salatu wassalam. Walakad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Di dalam surat An-Nisa ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fala wa rabbika, sungguh demi Tuhan tidaklah beriman. La yu'minun, sungguh demi Tuhanmu tidaklah seseorang itu beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai dia menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakimnya atas apa-apa yang perselisihan terjadi di antara mereka. Berhukumnya kita dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. Kalau kita menolak, maka jauhnya kita dari keimanan. Sebesar apa penolakan kita, maka sebesar itulah jauhnya kita dari keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian setelah diputuskan oleh Rasul dan dia nerima pada dirinya, la yajidu fi anfusihim, pada dirinya dia tidak dapati rasa kharaj, rasa berat, rasa sempit dari keputusan Rasul alaihi salatu wasalam. Mimma qadaita, dengan keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dia menerima keputusan itu dengan benar-benar menerima, tidak pura-pura menerimanya, tapi betul-betul ini Rasul yang memutuskan, maka saya terima. Tidak mengatakan, ya kalau putusan seperti ini enakan dia, rugi saya. Tetapi yang ditanya adalah, ini sesuai dengan hukum apa tidak? Sering terjadi di antara kita. Misal, yang paling sering terjadi adalah waris. Seringkali kita mengatakan, aduh beratnya Hendri. Kalau perbedaannya cuma 50 juta, 100 juta, enteng. Ketika harta warisnya ratusan miliar, ini ujian tersendiri untuk kita menerima. Karena selisihnya bisa 50M, 70M, atau sekian. Itu menuntut kepada kita untuk kebesaran hati, untuk mau tunduk pada apa yang telah syariat ini ajarkan. Kalau kita tidak mau menerima, kita lebih cenderung mengambil hukum yang lain, maka kita kena dengan ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Menerimanya bukan cuma sekedar menerima. Menerimanya tanpa ada sisa kharaj, kejengkelan di dalam hati, tidak ada itu. Karena sebagian manusia ada menerima terhadap hukum karena kalah, karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena lemah, takut dikatakan orang kafir, tetapi hatinya tetap dongkol, bukan itu. Cuma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadait, tidak menyisahkan rasa kharaj, rasa tidak terima, rasa sempit dadanya, merasa dirugikan dengan keputusan Rasul alaihissalatu wassalam. Wa yusallimu taslima, dia betul-betul menerima, lega hati. Ayat ini turun ada sebab musababnya. Seseorang bertikai masalah air, apa, saluran air di sawah, sampai diajukan kepada Rasul. Ternyata menurut satu orang yang bertiga ini, keputusan Rasul lebih menguntungkan lawannya yang kebetulan masih kerabat Rasul. Ya jelas saja, karena kerabat Rasul dimenangkan. Ini tuduhan sang lawan. Maka turunlah ayat ini. Karena Rasul ketika berkata, menghukumi, bukan dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Walaupun nampaknya ayat ini, keputusan Rasul itu cenderung, karena itulah yang adil. Rasul bukan karena ini saudara, ini bukan saudara. Karena wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Ketika orang itu tidak terima dan berucap dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, turunlah ayat ini. Fala wa rabbika, sungguh. Demi Tuhan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak akan menjadi orang beriman dengan iman yang betul-betul beriman sampai mereka siap berhukum dengan hukumanmu dan keputusanmu atas apa yang terjadi perselisihan di antara kalian. Thumma la yajidu fi anfusim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, mungkin itu sesi sekarang. Semoga ada kesempatan untuk besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.